Dobar dan, gosti emisije su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka i Dušan Janjić, politički analitičar. Dobrodošli.
Dobar dan.
Sastanak predstavnika Srba sa severa Kosova i Metohije sa predstavnicima vlade u Beogradu završen je bez dogovora. Kosovski Srbi zalažu se za ocenu ustavnosti briselskog sporazuma, posle koje bi sledio referendum. Premijer Ivica Dačić kaže: mi nemamo vremena da mesecima razmatramo ovo pitanje, jer to Srbiju dovodi u tešku situaciju da ne može da sprovodi sporazume koje smo prihvatili. Razgovori će biti nastavljeni 7. maja, tako je najavljeno. Mi ćemo prilog u kome o svemu ovome ćemo čuti nešto opširnije, nešto kasnije čuti, a pravo pitanje za početak je: šta sad? Kako dalje? Profesor Simiću, gospodine Janjiću, izvolite.
Šta dalje? Dalje, sami ste rekli 7. maj, jer stav Srba sa Kosova, koji je dosta i prepoznatljiv, bar po političkom formi, mislim da je stav jednog značajnog dela Srbije, znači jednog dela srpskog političkog spektra, ali u ovom trenutku teško je bez referenduma zaključiti i koliko građana u Srbiji deli takav stav. Prema tome, mislim da u ovom trenutku vlada ima problem sa implementacijom, jer već posle praznika premijera Dačića očekuju novi sastanci sa Hašimom Tačijem, koje je najavila Catherine Ashton. I tu će verovatno se otvoriti i problem žurbe Evropske unije, koje se žuri, a i Srbiji se žuri da bi dobila do Evropskog samita u junu šansu da dobije datum, dok se Srbima na severu Kosova, tamo gde ih vodi briselski sporazum, ne žuri, i oni su to, čini mi se, politički dosta dobro formulisali, iako mi se čini da je to lako prepoznati politički rukopis bar jedne parlamentarne političke stranke upravo u ovim zahtjevima koji su oni postavili.
Može li Beograd da ubedi kosovske Srbe i kako?
Pa, to jeste jedna ozbiljna greška koju je pregovarački tim i vlada u Beogradu napravila. Zapravo oni nisu uspostavili pravu komunikaciju sa severom Kosova. Oni jesu njih zvali na konsultacije, a to je radio i prethodni tim, Borko Stefanović i ostali. Ono što Beograd nije uradio, to nije njih učinio odgovornim u pregovorima.
A šta je trebalo da uradi da bi oni bili odgovorni? Da li neko veće prisustvo? Da li prisustvo na samim pregovorima?
Da, njihovo veće prisustvo u samom pregovaračkom timu. To se je počelo s Krstimirom Pantićem, ali brzo je njemu promenjena uloga, pa je on od predsjednika opštine, kad imao veći uticaj, postao zamenik direktora kancelarije, znači izaslanik centra, a ne predstavnik, iako je ista ličnost. Znači, to je ta zaista objektivna greška i to je problem bio, videlo se iz aviona, da će to biti problem u implementaciji. Međunarodne zajednice, njeni predstavnici nisu hteli na to da se vraćaju, želit će što više izguraju potpis i principe, pa će posle se vrate na implementaciju. I tu nastaje taj prostor za dogovor.
Greška je očigledna, da li može da bude popravljena sada,
može,
i na koji način?
Može, i to je taj u stvari dogovor. Ovo saopštenje da su oni završili bez dogovora u stvari znači put izlaska iz krize, s koga neće biti referenduma. Oni će održati taj svoj miting 10. maja, jer jednostavno mobilisan je narod na severu Kosova, mobilisan je narod u Republici Srpskoj, ima ovde DSS, Dveri i još neke organizacije,
Srpska radikalna stranka,
koji deo opet naroda artikulišu, tako da se je tu procenilo da je deo izlazne strategije da se ipak održi taj miting, i mislim da će posle tog mitinga se krenuti onim putem koji je danas najavio Mile Dodik, koji je tu se pojavio kao vrlo važan medijator, a on je izjavio zapravo da on lično, a to znači jednog dana i Ristić i drugi, podržavaju vladu Srbije, ali ona mora da uvaži deo njihovih zahteva. Dakle, ja mislim da se taj deo će se odnositi upravo na ovo što sam rekao. Bilo da se traži od međunarodne zajednice odlaganje izbora na severu Kosova, bilo da se traži nešto što je bilo na stolu, pa pregovarački tim je propustio da to uzme, to je taj prelazni period sa međunarodnim nadzorom nad severom od godinu dana. E sad, šta će tu biti? Mnogo igrača. Ja bih samo jednu stvar rekao, da su i Srbi sa severa Kosova jednu stvar shvatili. Sporazum je parafiran. On je onda usvojen na vladi. Vlada ga je kroz izveštaj o pregovorima, kako se kaže, oprala kroz parlament.
Kroz skupštinu.
Ta vrsta...
I to sa 225 glasova, 250.
Da. I taj sporazum, ta vrsta sporazuma, ona nije međudržavna, ona ne traži verifikaciju i ratifikaciju u sporazumu, dovoljno je vlada. Dakle, to je završena stvar. U međuvremenu je još bio sastanak, prvi sastanak implementacionih timova. Dakle, oni ne mogu, evo, zakazan je valjda za iduću nedelju novi susret Tači Dačić, oni to ne mogu da zaustave. Ono što oni sad pokušavaju, ako sam ja njih dobro razumeo, ali teško je to razumeti, oni pokušavaju da dobiju neko vreme u kojima će doneti nekoliko za njih ključnih odluka. Prva, ko želi da ostane da živi pod novim uslovima, jer objektivno menjaju se uslovi. Drugo, ko može i kako da nastavi svoje političke dalje delovanje. Najbolji primer za to vam je Goran Bogdanović, gde cijela stranka glasa za sporazum, a on očigledno spremajući se za lokalne izbore u oktobru glasa protiv da bi bio bliže biračima. I by the way, na samom terenu traju i te kako intenzivne pripreme stranaka za lokalne izbore. Dakle, Ustavni sud tu se pojavljuje kao neko poštapalo koje koristi malo Koštunica, pa malo kad kome treba.
Mada je to prva stvar koju traže predstavnici Srba.
To je najbolje,
znači,
to tražite, to ne dobijete, date to jedan zahtev koji nećete dobiti, ili će taj Ustavni sud da se podmetne, pošto on zaista radi po sopstvenoj proceni političke podobnosti, onda će oni tamo da kažu pa to nije protivustavna, i onda je argument manje za referendum. Mislim da je to sve deo izlazne strategije, zapetljane situacije koja se zvala referendum.
Da. Znači, izlazna strategija po vama izgleda tako, razgovori se nastavljaju 7. maja, protest će biti organizovan 10. u Beogradu 10. maja, a zatim polako po ovim tačkama...
I onda očekujem tu poruku koju će izgovoriti Mile Dodik na protestu, neko od predsednika opština, pa možda Jarlov. To je ta poruka, podržamo vladu pod našim uslovima.
Da. Profesore Simiću, šta vi mislite o ovako izloženoj izlaznoj strategiji? Da li će se događati ovako odvijati?
Ta izlazna strategija bila, ali treba se skočiti pa onda reći hop, jer ovde može dosta tih stvari da krene pogrešno. Za mene ovako, budem sasvim direktan, jako mi je teško da zamislim na primjer Milana Ivanovića ili Marka Jakšića u klupama Prištinskog parlamenta kao političare, i prosto za jedan deo tih političara sa severa, prosto ja mislim da budućnosti u ovakvom aranžmanu kakav je briselski sporazum na severu Kosova nema. Jedan drugi deo, kao što i Duško kaže, nastoji da se prilagodi, pitanje je koliko se prilagoditi, jer ovi koji su do sada u Prištinskom parlamentu, sa Srbiju, Južno od Ibra i od ovoga, kako se zove, Miletić ili ova Rada i ostali...
Zvonko Mihajlović, Rada
Trajković. Ja do sada nijedno nisam čuo da se hvali. Uglavnom, oni više nisu, kako znam, mnogo i fizički ugroženi i tako dalje, ali oni su praktično jedna dekoracija u tom parlamentu koja ima određena, ali koja je daleko od situacije da može da na bilo šta presudno utiče, jer ponavljam još jedan puta, na Kosovu nema onoga što ima u Daytonu, to je zaštita vitalnog nacionalnog interesa. Ima nekih mehanizama koje akcionari predviđaju oko tog kvalifikovanog većinskog glasanja i tako dalje i tako dalje, ali da se razumemo, ni Ahtisarijev plan, a ni ovaj sporazum iz Brisla nisu Daytonski sporazum, koji je bio jedan ogroman međunarodni sporazum na kojem su radili silni pravnici, koji se držao 11 aneksa, uključujući čak i ovaj četvrti aktuelni jedini postojeći bosanski ustav, pa vidimo da ni posle 18 godina ta Bosna, Daytonska Bosna, ne funkcioniše kako treba. Prema tome, ovde će biti mnogo toga i mislim da za mnoge će referendum biti i referendum, pa čak i pre referenduma Ustavni sud neka vrsta usporivača, kako se zove, retarderi, koji bi trebalo da uspore stvari dok se malo niskristališu, ili ovo što kaže Duško Janjić, ili dok se u Srbiji malo drugačije postave karte.
Da, a da li ima vremena za to?
Ne, za ova vlast za to vremena nema. Prema tome, ona mora u ovom trenutku, ona ne smije dopustiti referendum, jer mislim da taj referendum bio vrlo neizvestan, i to ne samo neizvestan zbog toga što većina Srba misli o Kosovu ili on, neko mislim što u trenutku kreću problemi, osnovno pogledajte samo izjave u oči 1. maja, te povećavaju se porezi, te poskupljuje struja, te se kažnjavaju ovi potrošači, prema tome mislim da će se vrlo brzo ta podrška javnosti na nekim konkretnim pitanjima kruniti i znate, mnogi ljudi koje čak Kosovo se i ne tiče izrazit će svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo učinkom vlasti upravo ako je se ukaže prilika da glasa. U krajnjoj liniji to nije ništa specifično. Ja sam ambasador u Francuskoj maja 2005. godine kada su Francuzi oborili ustav koji je njihov bivši predsjednik Valéry Giscard d'Estaing napisao i koji da je usvojen bi danas Francuskoj bio dao neuporedivo bolju poziciju nego što ima. Oni su glasali protiv toga jer prosto im je bilo dosta Širaka i oni su rušiti Širaka, srušili i francuski ustav i Francusku gurnuli tu gde ona jeste danas.
Ajde da se vratimo tome, konstatovali smo da dakle vremena nema mnogo. Ako Beograd ne postigne dogovor sa kosovskim Srbima, bez obzira na ovde izloženu izlaznu strategiju, ali za koju treba vremena, kako će se primeniti sporazum?
Pa da sad pričamo o sporazumu koji ima puno manjkavosti i u rešenjima. On ima onu jednu fabričku grešku koja se zove zajednica opština, ali za to je zalegao svojim autoritetom predsednik države, ceo pregovarački tim. Zajednica opština je u suštini decentralizacija i to je manje što je sam predsednik Nikolić priznao specijalnog statusa pod međunarodnim nadzorom, što je bilo na stolu pre nego što su oni počeli da pregovaraju o zajednici opština. Dakle, i to je ono što hrani nezadovoljstvo i stvaraće stvarni problem. Zbog toga ja kažem da neće se izlazna strategija graditi samo na liniji političkih stranaka u Srbiji. Vrlo aktivni igrači su međunarodna zajednica u izlasku iz ove situacije. Tu sad ima podel, ima to onu birokratiju oko Catherine Ashton koja gura. Ima ovi koji su zapravo i obezbedili, to je Amerika, da taj papir uopšte prođe kosovski parlament, jednostavno američki ambasador je postrojavao glasača LDK i tako se dobila većina. Oni su aktivni i ovde, iako se ne vide. Dakle, hoću da kažem da je slabost implementacija. Na brzinu su se dosetili. Posle svih upozorenja mesecima, pa su ubacili onaj član o odboru za implementaciju i počeli da grade neke papire. Dakle, sad treba, da bi ja sad završio ovo do kraja, ja nemam uvid u ono što je bilo na stolu kao takozvani akcioni planovi. Verovatno se toga dosta promenilo. Ali jedna stvar nije dotaknuta. To je kako će se stvar na severu, kako će se ljudi prevesti iz jednog ustavnog okvira u drugi. Mm-hmm. I tu se ušlo sa puno optimizma pogrešnog da će to da reše izbori sami po sebi.
Da. Evo, ja ću probati da citiram premijera koji je danas rekao da vlada raspolaže mehanizmima da primeni sporazum. Ovo je otprilike citat. Ukinemo radna mesta i plate i nema paralelnih institucija, ali mi to nećemo da uradimo. Hoćemo dogovor sa kosovskim Srbima. Kako vam to zvuči?
Pa to zvuči da bismo, ako ovde stvari krenu loše, mogli da završimo kao i Srbi iz krajine posle Oluje, odnosno možemo da dobijemo, ako ne baš svih 40.000 Srba sa severa Kosova, onda barem njihovu političku elitu ovde, ne baš na traktorima kao 95. godine, i to je ono što bi vjerojatno priču dovelo do kraja i Srbiju, a ne sever Kosova, dovelo do izbora prebrevenih. Prema tome, mislim da, ponavljam, za ovu vlast je referendum neprihvatljiv, jer bi dosta destabilizovao situaciju u Srbiji i verovatno je oslabio i njenu pregovaračku poziciju kod Albanaca. Međutim, čini mi se da u ovom trenutku jedna ozbiljna politika bi morala da pre svega pripremi te Srbe za ono što bi trebalo da nastane, jer to što će nastati nije, kako da kažem, do kraja, nije jasno definisano. Sad se pojavio Gentilinijev papir, pa onda će se pojaviti sutra neki Tačijev papir i se pojaviti nešto treće. Mislim da bi u ovom trenutku bilo jako važno kada bi Beograd razrešio jednu dilemu koju nije razrešio pre 13 godina, to je kada bi se lepo otvorio i prema ovim Srbima južno od Ibra i kada je pokušao da napravi te zajedničke srpske institucije, zajedničke srpske političke organizacije, kada bih doveo situaciju da, da ta zajednica srpske općina stvarno postane nešto više od NGO-a, odnosno table na nekoj zgradi u kojoj možda bude udruženje pčelara, a ne samo neko ko će o nečemu odlučivati. Prema tome, mi još uvijek imamo jako mnogo velikih priča, mnogih svesno puštaju tapšući po ramenu, ali u trenutku mi zapravo nemamo predstavu šta je zajednica srpske opštine, šta bi ona trebala da bude, odnosno šta je naš stav.
Vremena, pitaću vas o tome i o samom sporazumu u nastavku, a danas osim najvažnijeg političkog događaja pratimo i važan sportski meč. U pitanju je vaterpolo, na tašu Crvena zvezda igra sa ekipom Segeda. U pitanju je četvrtfinale Lige šampiona, a meč prati Milan Bigović. Milane, kako se odvija utakmica?
Seged vodi 5-3, praktično je nerešeno pošto je Crvena zvezda u prvom meču u Mađarskoj slavila 7-5. Ako bude ovako dva gola više za Mađare, igraće se produžeci, naravno ima još puno do kraja, tek je druga četvrtina, 5 minuta i 7 sekundi. Mađari za sada uspešni, diktiraju tempo, precizniji su u završnici, nekako koncentrisaniji, uz to isključen je još u prvoj četvrtini Nikola Rađen i bez njega teško ide. Crvena zvezda u naletu, prilika za Prlainovića da ispratimo ovu akciju Crvene zvezde. Možda ćemo videti četvrti pogodak crveno-belih. Prlainović do Rašovića, Rašović na levoj strani. Malo je raspoloženih, sada Pjetlović i gol. 5-4, Duško Pjetlović. 4-44 je sada uz ovaj rezultat. Zvezda ide dalje. Ali još će ovde biti ustalasano i sa jedne i sa druge strane, sa puno želje i žara. Nažalost, nisu ispunjene tribine, oko 800 gledalaca. Sudije Naumov, Rusija, Kaputi, Italija. Crvena zvezda trenutno 4, Seged 5. Rekao sam već 4 minuta 43 sekunde do kraja drugog perioda. I ono što je naravno važno za podsjetiti, sutra je Partizan na sceni protiv Spartaka, brani u Rusiji prednost od 11-6. Toliko za ovo uključenje.
Hvala, čuli smo Milana Bigovića, čućemo se i opet pre kraja ove emisije. Danas razgovaramo o sastanku Srba sa severa Kosova i Metohije sa premijerom i vicepremijerom vlade, koji je završen bez dogovora, i predlažem da sada čujemo opširniji izveštaj o tome. Izveštaj je pripremila Sandra Cvijanović.
Odgovor Srba sa severa Kosova vlastima u Beogradu da li pristaju da primene sporazum ukoliko taj akt na referendumu podrži većina građana bio je da prioritet daju Ustavnom sudu Srbije, rekao je po završetku sastanka predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milan Ivanović.
U ovom trenutku referendum nije najbolja opcija, prioritet dajemo Ustavnom sudu i da Ustavni sud donese odluku o ustavnosti i zakonitosti sporazuma između Beograda i Prištine, pa da posle toga donesemo eventualno nekakve nove odluke o eventualnom referendumu.
Ne možemo da učestvujemo u implementaciji, a videli ste na šta liči ta implementacija, kao da je pisao sam Hašim Tači, i mislim da je taj plan o implementaciji katastrofalan.
Predlog da se Ustavni sud Srbije izjasni o briselskom sporazumu podržavaju i Srbi južno od Ibra, koji su ispred zgrade vlade zahtevali isti tretman kao i Srbi sa severa i insistirali da ih prime premijer i vicepremijer. Pošto na sastanak nisu pozvani, predsjednik opštine Štrbce Zvonko Mihajlović ocenio je da je vlada još jednom uspela da podeli Srbe.
Namera nam je bila da kažemo da se ne slažemo sa sporazumom koji je potpisan u Briselu i koji na nedvosmislen način ukida državnost Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije, gasi preostale srpske institucije i da se protivimo ideji o raspisivanju referenduma koji smatramo nepotrebnim iz prostog razloga što je status Kosova i Metohije definisan Ustavom Republike Srbije, što je na snazi i dalje rezolucija 1244 Saveta bezbednosti, i hteli smo da predložimo predstavnicima vlade da se sporazum odbaci. Nažalost, u tome nismo uspeli. Evo, koristim ovu priliku da preko medija pozovem predstavnike vlade da nas udostaje prijema u narednih 7 do 10 dana, ali ovo što se desilo danas, neka služi na čast vladi koja je ovo uradila vrlo svesno. Mediji su preneli izjave pojedinih Srba južno od reke Ibar koji su rekli da prihvate ovaj sporazum. Reč je o ljudima koji su imenovana i postavljena lica od strane vlade Republike Srbije, da je reč o ljudima koji su partijski činovnici, koji izvršavaju naloge svojih partija.
Premijer Dačić poručio je Srbima južno od Ibra da su vrata vlade za sve otvorena i da nije razumeo da se oni protive Briselskom sporazumu.
Nisam primetio da Srbi sa juga su protiv ovog sporazuma. Oni tamo žive već 14 godina po tim uslovima. Pa kako bi sad bili protiv onoga po čemu žive već 14 godina? Nemoj neko da se šali sa nama i da misli da smo mi glupi. Znate šta? Sve možete da pročitate u izjavama nekih političara nekoliko dana pre nego što neki navodno zauzmu stavove. Ovo je politička kampanja. Ovde se ne govori o interesima običnih građana. Neko misli da je jači od vlade Republike Srbije i od države Srbije? Nije. Ali država ne primenjuje svoje mehanizme, želimo zajednički da radimo. Mehanizmi su jednostavni, ali mi to nećemo. Ukinite plate, ukinite radna mesta i rešili smo problem takozvanih paralelnih institucija. Ali ova vlada to nije žela da radi i nećemo to raditi. Zato dajte da se dogovorimo kako da idemo dalje napred.
Dačić je ocenio da očigledno referendum za Srbe sa severa Kosova sada nije opcija. On je naveo da su i vlade i skupština podržale Briselski sporazum i da on može da bude promijenjen samo na referendumu.
Pitanje treba da bude da li se prihvata ili ne prihvata Briselski sporazum. Ali, kao što vidite da referendum nije opcija, očigledno je da su procenili da narod Srbije drugačije misli. Zašto nećete referendum? Zato što ćete da izgubite. A nećete posle toga da prihvatite rezultate. Pa šta onda hoćete? Sukob sa celim svetom nije rešenje, a ni sukob sa Beogradom. Vlada raspolaže sa svim mehanizmima za implementaciju koje država može da upotrebi, ali želimo da u tome učestvuju Srbi sa severa. Kad kaže mehanizmi, mehanizmi su jednostavni, ali mi to nećemo. Ukinite plate, ukinite radna mesta i rešili smo problem takozvanih paralelnih institucija. Ali ova vlada to nije žela da radi i nećemo to raditi. Zato dajte da se dogovorimo kako da idemo dalje napred. Vlada Srbije, država Srbija je prihvatila dogovor, odnosno sporazum u Briselu. Taj sporazum se mora sprovesti. Da li se neko slaže sa njim, da li ga podržava ili ne, nije uopšte pitanje. Ovde je reč, želimo li da to mišljenje provjerimo na referendumu ili ne. Ako ga ne želimo, pitanje je kako ćemo implementirati stvari da one ne budu na štetu, nego da nađemo zajednički interes.
Srbi sa severa Kosova sastaće se ponovo sa premijerom i vicepremijerom 7. maja. Za sada nije jasno da li će tom sastanku prisustvovati i Srbi južno od Ibra.
Čuli smo prilog koleginice Sandre Cvijanović, Dušan Janjić, politički analitičar, profesor Predrag Simić su gosti emisije. Pitanje koje se na neki način nameće, ko zapravo neće referendum? Profesore Simiću, vi ste malo pre rekli da možda vlast ima zadršku u smislu rezultata referenduma. Da li se sada stiče utisak da zaista Srbi sa severa Kosova i Metohije neće referendum?
Znači da, mislim da budem sasvim direktan, vlastima referendum sigurno ne odgovara, jer to bi donalo jednu veliku neizvesnost. U ovom trenutku niko ne može da u ovom kratkom vremenskom roku sprovede bilo kakvu kampanju koja bi uticala da taj referendum uspe ili ne uspe. Zato smo i danas slušali, nećemo referendum koji bi nas podelio, a ne referendum koji bi nas ujedinio. Za referendum koji bi nas ujedinio, to bi značilo referendum sa pažljivo postavljenim pitanjem, nešto tipa da li ste za Briselski sporazum ili ste protiv. Postoji strah ko će biti taj koji određuje pitanje, jer je referendum demokratsko sredstvo, ali jako kompromitovano za poslije 20 godina, jer obično su pitanje na referendumu da li ste patriota ili zeleničko đubre. I tako su glasili referendumi od Slovenije pa do Makedonije i do Kosova i već gde god da se održavali. Prema tome, to je on pitanje u trenutku gluto, čini mi se, bar sudeći po ovom slušaju, što slušamo. Sada se otvara drugo pitanje ovoga Ustavnog suda. Znači, i tu se vidim da se traži da se dobije na vremenu, da se stvari odlože, a iz tona premijera koji je dobro pričao nervozno, možemo zaključiti da se i njemu vladi veoma žuri, jer način da se zadrži kontrola da događajem u Srbiji jeste upravo da se dobije taj datum za početak pregovora i da se dobije taj psihološki adut, a onda bismo videli na jesen šta je šta i kako. referendum, Ustavni sud upravo imaju za cilj da to odlože, i time se, čini mi se, otvara jedan politički front dosta koštar u Srbiji, u koga će se uključiti i Srbi van Srbije. U osnovi vidimo da je to uključen i Mile Dodik i Srbi iz Republike Srpske, koji tu imaju jedan poseban ugao, jer njihov ugao je možda vrlo bizaran, bar kada se gleda sa stanovišta Srbije i ovih Srba sa severa Kosova, pošto njima bi čak i odgovaralo da se razmene teritorije i da se Republika Srpska...
Ajde da ne idemo sad tako daleko.
Mislim,
da.
Mile Dodik je to u više navrata vrlo ovako kako tu me i rekao. Tako da kažem, imamo jednu situaciju koja će biti ovako vrlo komplikovana i sigurno medijski vrlo atraktivna, iako to baš ne zvuči uvek sasvim dobro u Srbiji.
Da li se slažete da se otvara oštar front u narednom periodu?
Mislim, ono što čemu mi prisustujemo, to je zaista niski kapaciteti predstavnika države i stranaka u koaliciji. Da podsjetim da je Vučić sam sebi pucao noge, da je on izašao sa idejom referenduma. A onda se Koštunica pomami u svom strančarenju, pa to zakuce uza zid. I onda ovi nesrećnici sa severa, koji su znali da to ne može se dogodi, su sad bili zarobljenici te ideje. A nisu tamo svi članovi DSS-a. Tamo postoji zajednički strah koji dolazi što iz navika da se živi u jednom modelu, a što iz neobaveštenosti i nepoverenja to novo što dolazi. Znači, zbog isključenosti. Na to vlada nikako da ne odgovori. Pazite, ovaj neozbiljni diskurs Ivice Dačića, on traje već mesecima. Izjave Ivice Dačića, Vulina, oni su tolike odmogle procesu. Da je Vulinovo ponašanje u sedmoj rundi iziritiralo Catherine Ashton, ona rekla: gospode, idite vi u Beograd, saberite se, ja neću s vama da razgovaram, mi ćemo odgovoriti svim sredstvima. A onda je beogradska politička elita i štampa navala priča o Oluji kosovskoj, koju niko nije planirao. Ja ovde iskreno kažem, prepoznajem jednu ruku koju je otvorio Ljajić, koji je počeo referendumu da raspravlja sa stanovišta kao da je to trgovina, 8 miliona evra koji koštaju. Ključno je ovo što je rekao profesor Simić. Nestabilnost politička se preselila ponovo s Kosova u Beograd. Svoj deo odgovornosti za to ima Ivica Dačić i Rasim Ljajić i vlada. I umjesto se suoče sa svojom odgovornošću, oni pokušavaju na silu, propagandom, da nateraju te Srbe uz zid. Verujte, ja sam sinoć prisustvovao najneprijatnijoj sceni u mom životu. To je bio medijska haranga Drecuna protiv dvojice predsjednika opština na televiziji Republike Srpske. To je bilo nepristojno.
Da, to je sličan TV most, znači, sličan most, jest. Radijski smo i mi imali.
Znači, verujte, ako Vučić želi ono što kaže, a nemam razloga da sumnjam u to, da on želi jedinstvo. Pa kaže, imat ćete referendum ako vodi jedinstvo. Pa nemoj se onda ponašati, ne dozvoli Drecunu, ne dozvoli Dačiću da seju na jedinstvo. Dakle, ako mi nečemu pristojimo, znate, mi pristojimo ovakvim izjavama. Tačijevi Srbi, to su oni koji su institucijama. Ti Tačijevi Srbi su sad najvažniji igrači. Oni jedini imaju parlamentarne stranke, oni jedini imaju kapacitete za izlazak na izbore, jedini imaju iskustvo, da kažemo, političkog odnosa sa Tačijem, ako hoćete.
I jedino oni mogu ove da
prevedu. Da izvuku ove sa severa i da izvuku ove nesrećnike koji su dugo verovali u to što su došli ispred vlade, oni su dugo verovali u taj budžet i te institucije i sad njih su zaboravili. Dakle, zaista je...
Oni kažu da vlada sada deli Srbe, čuli ste predstavnika Srba.
Prvo ih je život podelio, a onda vlada nije našla model da ih ujedini, nije ih uključila. A zatim, na sve to, im posipa tamo hladnu vodu, toplu vodu, već ne znam šta radi, da će s tim pričama o platama, pa molim vas, pa to je elementarna stvar. Ako finansiraš nešto što smatraš da je u državnom interesu, nisu se oni stavili na budžet, nego ih je Beograd stavio. Dakle, mi prisustvujemo jednoj neverovatnoj neodgovornosti, svi političari. Pazite, ja jednostavno ne znam otkud moralno pravo profesoru Slobodanu Samardžiću, koji je vodio najneuspešnije pregovore zajedno sa Tadićem, Koštunicom, i oni su onda beg, kad su doživjeli poraz za okruglim stolom, našli u dve strašne stvari. Prvo su naša ključeve od naše slobode dali u ruku Moskve, koja je udarila veto. I Voska ih je sad odbacio i rekla, e, vi radite tamo šta god hoćete, mi će pregovaramo za Gruziju. To se znalo iz aviona. Drugo, kad su propali u pregovorima, onda su nam napravili ustav u kome pišu, pa te njihove fantazije. To nema u životu što piše u ustavu Srbije, koje su sklepali Tadić i Koštunica. I sad odjedan puta oni su ustavotvorci, oni govore o izdaji, pa ako ćemo tako. Ova vlada se suočila sa rezultatima mnogih izdaja. Ali ja bi se to uopšte sad i nebitno. Ono što je bitno i polako sazreva ta svest. Svu galamu Dačićevu koja govori o strahu za preuzimanje odgovornosti. Svest da oni moraju da kako tako zakrpe ovu priču.
Ne, pa o tome mi upravo i pričamo u ovoj emisiji.
Pa rekao sam vam, dogovoren je model, da ne izlećemo.
Profesor Simić, jer imate možda neko...
Samo hoću jednu stvar da kažem. Ako je već dogovoren model, a ja sam svedok toga, i ako su Srbi sa severa prihvatili da smire situaciju preko mitinga, onda premijer mora da se suzdrži od ovakvih izjava. On ne sme ovim izjavama da ruši dogovor. On je sad srušio dogovor koji je postignut u Banja Luci sinoć. Dakle, mora Ivica Dačić da malo se disciplinuje, a da aktivira socijalističku partiju, pa šta se njemu dešava na terenu? Izlaze mu članovi stranke.
Da.
Pa, mislim da je i Dušan u ovom trenutku, ja mislim da je zaista potrebno imati prilično pribrane živce i ta implementacija može da se izvede na različiti način, mogu različiti da je izvedu. Prema tome, ako je briselski sporazum potpisan takav kako jeste, onda on i u implementaciji mora da dobije sve one odgovore na koje nisu dati u 8-10 rundi pregovora. Ja zaista mislim i evo, Dušan, se sećaš prošle godine kad smo razgovarali ovde sa Srbima sa severa Kosova, ja sam još tada smatrao da će u jednom trenutku stvarno ovi Srbi koji su sada tamo na jugu, koji su prisutni u parlamentu, koji su deo tog sistema, imati priliku da odigraju ključnu ulogu. Njima nije bilo jasno tada, verovatno i nije bilo razloga da im bude jasno, ali u ovom trenutku mislim da je sve jasnije da je ključno pitanje na koje se mora odgovoriti, kako sada izbrisati Ibar, izbrisati razliku između Srba severno i južno od Ibra, jer tu je razliku izbrisao pre svega briselski sporazum, i kako od njih napraviti nekakvu političku, kako da se zovemo, konstituencu, politički entitet, političku celinu koja neće imati više od 100.000 ljudi na ukupan broj stanovnika, pa ne znam koliko ima ukupno na Kosovu, jer ja...
Pa čuju se različite brojke, zapravo isto, mi ne
neka
možemo...
procena je, pošto opet izbor, cenzus nije bio regularan, to je opet računanje 200, znači oko 1.900.000.
Znači on neće kontrolisati više od 5% stanovništva Kosova. Pre tome, u toj situaciji za njih je jako bitno da im se obezbede ti specijalni uslovi kroz tu zajednicu srpskih opština. Da, ako već nemamo, znači, one dejstvonske institucije, dejstvonske Bosne, to zašto je vitalno nacionalni interes i slično, onda je zaista on trenutku kritično važno kako će se ta zajednica formirati, kakva će biti njenost prema vlastima u Prištini, kakva će biti gde će i tačno i koliko biti uloga Srbije. Potpuno se slažem sa Dušanom. Srbija je tražila i Srbiji niko nije osporio, čak ni Priština, funkcije i u zdravstvu i u školstvu i u svem ostalom. Prema tome, tu nema prosto dilema, pitanje koliko Srbija će uopšte ovako.
To nije sporno, bitno je samo u kom ustavno-pravnom sistemu se takva zajednica sa tim ovlašćenjima nalazi, i to je ono što nastavit ćemo o tome, opomenju me iz režije, vreme za reklame.
Eko. Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je Thriller, koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila. Distribucija Megacom Film. Skućite tekući NLB penzionerski račun za penzije bez tenzije. Kod nas je minus dobar kao plus. Otvorite tekući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka. Znam zašto.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD izvorište u prodaji.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Harava.
Romana Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd.
Novinari. Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film, žurnal.
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva.
Svaka ljubav sa protokom.
Prokomentara.
Baš
vodit sam.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ova emisija u središtu pažnje, 15 minuta ostalo je do 18 časova. Pratimo važan sportski vaterpolo meč. Na bazenu na Tašmajdenu Crvena zvezda igra sa ekipom Segeda, a utakmicu prati Milan Bigović. Milane?
Dobre vesti, Zvezda vodi 7-5, tako je bilo i u prvoj utakmici, sasvim je blizu Final Foura Lige šampiona. Crvena zvezda, zanimljivo, tek je povela u 16. minutu, u poslednjem minutu druge četvrtine, kada je Pjetlović postigao gol i najviše upravo zahvaljujući Pjetloviću, koji je postigao dva gola, i Prlainoviću, koji se tri puta upisao u listu strelaca. Rezultat je baš ovakav. Crvena zvezda ima još jedan napad u trećem periodu do kraja ovog dela igre, 3 minuta i 8 sekundi. Lopta prebačena do Pjetlovića, kombinuju Pjetlović i Prlainović. Možda će sada Pjetlović šutirati upravo tako, ali načinjen je prekršaj u napadu i ostaje 7-5. Sve ide kako smo želeli i na neki način i planirali, osim onog početka kada je Seged bio uspešniji, kada je nekako uspeo da sputa svoju nervozu, Crvena zvezda nije, ali sve je došlo na svoje mesto tokom drugog perioda i nadam se da će do kraja Crvena zvezda diktirati i ritam i tempo. Dakle, 2:47 do kraja trećeg perioda, 7-5 za Crvenu zvezdu.
Hvala, čuli smo kolegu Milana Bigovića. Nastavljamo razgovor čiji povod je današnji sastanak Srba sa severa Kosova sa predstavnicima vlasti u Beogradu. Moj gost je profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka, Dušan Janjić, politički analitičar. Ono o čemu do sada nismo mnogo pričali, to je sam sporazum, briselski sporazum, dakle u 15 tačaka, do čijeg parafiranja je došlo u 10. rundi, posle 8. i 9. runde u kojima prema rečima učesnika nije ponuđeno ništa. Ovde smo dobili regionalne komandante, policije, okružni sud i garancije NATO-a, usmene garancije da neće biti albanskih snaga na severu. Ja ću vas zamoliti za neki vaš utisak o tome, profesore Simiću.
Pa čujte, NATO je napisao na Kosovu kao u formi KFOR-a, odnosno kosovskih snaga, i sve dok je to tako, mislim da se može računati da će KFOR, ne možda onda uvek onako kako Srbi to očekuju, ali na kraju ipak delovati. Do sad smo imali prilike da ga vidimo u akciji samo 2004. godine u martu mesecu, kada je deo KFOR-a otišao usred onih albanskih napada na Srbe da brani granice Kosova od moguće napada vojske Srbije, a na kraju su ipak Amerikanci iz Bosne došli i kako ne bih bar to pričao, Mova Trajković i drugi zaštitio Srbe u Čaglavici i o tom govoreći naš slušatelj će primetiti da se resko, kad se govori od onih 17 mrtvi, da se resko pominje koje su nacionalnosti. Većina su bili Albanci koji su upravo albanski snajperi koje su vojnici KFOR-a skidali. Znači, međutim, KFOR neće ostati do veka. Otišla je i ova kako se zove, kancelarija ovoga Fejtova. Kad je došao, NATO je imao više desetina hiljada vojnika, sada ako mi se ne varam, na svijetu Kosovo ima 6.000 vojnika NATO-a. Znači,
mada su te garancije oročene na neki period.
Pa na onaj period u kome će NATO ostati, međutim, ni NATO ne želi da ostane doveka na Kosovu. I praktično to će pre ili kasnije otvoriti to pitanje, znači i kosovskih bezbednosnih snaga. Još uvijek nije jasno kako će se dalje razvijati njih, za sad inače mi se više od 2.500. I do sada nisu bili angažovani u klasičnim vojnim ovim akcijama. Čas smo svojano videli one okorle učekavce kako čiste sneg pre par godina kad su putovi na Kosovo bili prema tome, mislim da je to stvar budućnosti, a budućnosti gledati onako kako je u trenutku bude postavljena implementacijom Briselskog sporazuma. Jer ponavljam, Briselski sporazum to je 15 okvirnih načela sa nekoherentnih, praktično se trgovalo s njima, u posljednjem trenutku su neke stvari odobrene, neke nisu. Prema tome, u implementaciji bi se sada moralo ugraditi sve ono što Briselskom sporazumu nedostaje.
A čuli smo predstavnika Srba koji kaže plan o implementaciji je katastrofalan. To smo malo prečuli.
Pa ja ne znam koji plan o implementaciji, jer za sada ja jedno što sam čuo, to je taj džentelinijev papir koji smo čuli preko Prištine. Čak nismo dobili potvrdu da je on išta više od non-papera sa naše strane. Prema tome, za mene u ovom trenutku bi bilo jako važno da mi neko iz vrha srpske vlasti, pogotovo od ovih koji su učestvovali u tim pregovorima, objasni šta je plan implementacije Beograda. Znači, kako će se rešiti ta pitanja, jer teo to Beograd ili ne, ja mislim da će on već posle ovih praznika imati prilike da o tome razgovara sa Tačijem, jer koliko sam video, Catherine Ashton nastavlja pregovore i u tim pregovorima bi trebalo da se otvore pitanja i svojine, i manastirske, i društvene, i svega ostalog. U sredo i briselski pregovor, negde tamo posle 8. runde su na Kosovu su prodali Telekom, čime su prosto objasnili da Srbija tu više nema šta da traži, da tamo više nema srpske nikakve svojine. E sad, ako mi mislimo drugo, sad je prilika da se to pitanje stavi na sto i da se otvori i da se upravo oko te implementacije u narednim nedeljama, ako bude trebalo još 8 rundi ili 10 rundi, nije to problem, ali kažem, problem je ako se ne zna tačno šta se hoće. I u ovom trenutku to je ono što bar nama kao najšire javnosti koja nema uvida u nekakve internet dokumenta, to je ono što nedostaje, pa onda čujemo i ovakve izjave koje više dižu temperaturu nego što je nagoveštavaju da idemo, da jasno znamo tamo gde idemo i kako idemo. Prema tome, vi ne možete jednostavno Srbe ni na severu Kosova, nažalost, jesmo Srbe na jugu Kosova pustili niz vodu, ne prima ih ni Tomat Nikolić, ali rukom srpstvo nije primao ni Boris Tadić, ne smije se za Koštunicu, ali u to vreme i ta podala nije bila tako oštra. Prema tome, mislim da mi u ovom trenutku Srbije će biti onoliko koliko ona uspe da od te srpske zajednice na Kosovu kroz tu zajednicu srpske opština napravi nekakvu prepoznatljivu celinu koja će imati svoj jasni interes i koja će imati instrumente da te interese zaštiti.
Na osnovu sporazuma koji je parafiran u Briselu. Dakle, sporazum i primena. Gospodine Janjić.
Ja mislim da ok, to su to političari rekli, onda smo mi to prihvatili, čak i međunarodni zvaničnici govore, ali ovde se radi o principima za sporazum koji su parafirani, a taj sporazum koji bi trebalo naknadno svečano da se potpiše, znači ne se parafira, on se predviđa za u narednih nekoliko nedelja. On bi trebao, kog sam ja uspeo da shvatim logiku Brisela, da sadrži ove principe, neke dorađene, razrađene, kroz ove akcione, implementacione planove, i trebalo bi vjerojatno još da doda ovo pitanje međunarodnog broja, da skine telekomunikacije i da sadrži jedan takozvani popis pitanja koje treba razmotriti. Da pojasnim. Pod Catherine Ashton se završava takozvana do juna meseca faza političkog dijaloga, koja baštini rezultate tehničkog dijaloga, a na jesen počinju razgovori o normalizaciji. E sad, mi već znamo da ona famozna tačka u međunarodnim organizacijama UN, ona je samo pomerena za sporazum o normalizaciji. Ona nije skinuta s dnevnog reda. Dakle, jako je teško u momentu reći, i uopšte ta suluda ideja referenduma nije ni suluda, ali to je kad dođe ovaj sporazum u novembru, onda će vjerojatno trebati menjati ustav. Tako da ćemo se mi možda još jednom vratiti na ovaj referendum, ali kao instrument provere volje naroda za promjenu ustava. A tačno ovo što je gospodin Simić rekao, bezbednostni paket za sad ne postoji kao konsolidovana, da kažemo, rešenje, ali on se i ne može do kraja ispregovarati s Catherine Ashton, jer ona je samo jedan akter. Probao je Beograd u ovoj 10. rundi da upetlja na brzinu NATO, i onda su oni vrlo lukavo potrošili jedan sat i po i saopštili im da oni pozdravljaju to što su oni obratili, ali da oni ne bi tako ušli. E sad, ja bio samo precizan, o čemu je sad sve tu reč? KPS. KPS je uveden 2002. godine. 2002. kao institucija UNMIK-a. Tada je Čović potpisao ugovor sa Hekerupom ili ne znam s kime, i tada je 157 ljudi iz takozvani čuvara mostova, odnosno takozvani MUP-ovaca, prevedeno. I ja sad slušam Koštunicine birače i protestante, i mene su zaustavili, mi objasni kako ne razumem situaciju.
Nemojte da samo šetali. Protestante.
Ne, ne, nisam protestant. Pa protestanti.
Pojem, ljudi koji
oni koji protestuju, dakle, ne verski. Znači, nisu bundžije, nego su lepo uredili i protestuju. E, ti ljudi su meni objašnjavali da je tačka 7 katastrofa. To nije tačno. Do sada KPS i Srbi u njemu su postojali, nisu imali pravo na svoje distrikt komandire. Nisu imali. Pa Albanac je komandir sada za sever Kosova. Pa to je napredak. Dakle, ako meni neko objasni, e sada, šta ne odgovara Srbima? Da oni budu i potpuno i faktički i pravno pod jednom linijom komandana, koja je Priština. Jer do sada je bilo dve linije komandovanja. Jedna je Priština, a druga je MUP. Međutim, i to je puklo 2010. godine, kada je Beograd jednostavno i ministar Dačić pustili niz vodu policajce. Da li se sećate štrajkova policajaca koji su, kako su to Amerikanci to otmenu radili, napravili testove, oni nisu znali engleski i oni ih otpustili. U stvari su ih otpustili što su imali duple radne knjižice. I taj problem KPS-a je nekako rešen. Problem sa bezbednostnim snagama je u tome što one ove godine formalno, po planu koje je usvojila kosovska vlada i NATO, postaju vojska. Postaju vojska. I ove garancije da se bezbednostne snage kosovske neće šetati po zonama, to je znači dokaz, garancija da se vojska Kosova neće šetati po Kosovu, ali ne po ovim enklavama, ali tamo već ima Srba. Zamenik ministra bezbednostnih snaga je Srbin Filipović. Drugo, nema dovoljno. Postoji prostor za njihovo uključivanje. E, tu se dogodio jedan vrlo važan uspeh Vučića, koji je ostao po strani, dobro, možda i njemu tako odgovaralo, to je ona poseta kod Panete. Jer tačno je da je iscurio rok za KFOR. I sad je trebalo i formalno da se ukine ime KFOR. A šta bi onda ostalo? NATO. I onda je Vučić otišao i zamolio Amerikance da oni ostanu pod imenom KFOR-a. I oni su to prihvatili. I tad je došlo do rokade. Da.
Evo, objasnili ste nam, ističe nam polako vreme.
I samo treća stvar oko koje je cela tuča, zove se civilna zaštita. civilna zaštita srpska koja je mnogo dobro organizovana i to neće moći ovako naivno da se rešava kako misli vlada Srbije. Tu je glavni argument Srbima severa i oni moraju ući u pregovore sa NATO-om. Srbi sa severa, odnosno Krstimir Pantić, koji je neformalni stvarni politički kontrolor civilne zaštite.
Može li u 30 sekundi da se odgovori šta nas zapravo očekuje u periodu koji je pred nama, a čuli smo sada...
Očekuje nas jedan vruć maj, i to ne samo po temperaturama koje će biti žarke, nego i politički. I upravo dolazi ovdje, prošlo se Nevinjenu ulicu i ova atmosfera koja je vladala tamo među mnoštvom uključenih novinara koji su čekali Srbije da, koji su severa Kosova, koji su pregovarali, razgovarali u vladi Srbije, da izađu, upravo govori da ćemo te scene imati tokom maja i da će dosta ovoga o čemu smo i ovdje govorili, nismo uspeli sve, biti praktično u centru političkog života u Srbiji.
Koliko će vruć biti maj, gospodine Janić?
Dobro, bit će i kiša, to kreće za prvomajske praznike, traje do 15. Taman će se dotle glave ohladiti. To je jedan optimistički scenario, da će se u maju sve ohladiti, a drugi kome sam ja bliži, to je da se neće u maju ništa ohladiti samo po sebi, a da će zapravo, ukoliko Beograd ne pridobije Srbe, mi ćemo imati problema cele godine. A što se tiče pregovora, oni će trajati još par godina. Ja ne razumem nervozu i to takozvano odsustvo vremena o kojima govore političari.
I uvek neki istorijski datum.
Pa nema, zato što je agenda vrlo jasna. Mi znamo da Nemačka iz svojih razloga neće staviti taj sporazum pre 15. novembra na sto. Znači, mirna je Srbija do 15. novembra, onda dolazi Nemačka opasnost.
O tome ćemo u nekom drugom prilikom. Najlepše hvala profesor Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Dušan Janjić, politički analitičar, bili su naši gosti. Još ćemo čuti za trenutak kolegu Milana Bigovića da čujemo da li je završena utakmica Crvena zvezda Seged na Tašmajdanu.
Nije, Zvezda i Seged trenutno nerešeno 9-9. Naravno, Zvezda ima prednosti iz prvog meča 7-5, ali žestoka borba i nema sumnje da će tako biti i do kraja, a do kraja 5 minuta i 47 sekundi. Trenutno 9-9.
Hvala, čuli smo još jednom Milana Bigovića, a vi ste slušali emisiju U središtu pažnje. Ekipa emisije u sastavu Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.